5-nji bab. Ontoň seredip durkam, uçup ýören bir ýazgyly kagyzy gözüm düşdi. Perişte maňa näme görýän diýdi. Men bir kagyzda uçup ýör. Onuň boy 20 tirsek, ýeni 10 tirsek diýip jogap berdim. Ol maňa şeýle diýdi. Bu bütün dünya siňýän nälettir. Bu kağıdın bir tarapında yazılşy ýaly. Ogurluk eden soğurulup taşlanjakdyr. Beylik tarapında yazılşy ýaly bolsa, yalandan ant içen howulup çykarylajakdyr. Men muny ýoladym. Ol ogrynyň hem de meniň adymdan yalandan ant içýäniň öýüne girer we şol öýde de galar. Ağaç tahtasıdır dağaçları bilen, bile üy yudur, muni hükmüravan revay diyandır. Sonra menin bilen gepleşen perişte öngüme geçti de, yok olunu sırat, şol geliyen dağdın neymediğini gör dedi. Men, ol neyme, deyip sordum, ol bana, ol geliyen küyüsüdür, bu tutuş yurdun etmişidir dedi. Sonra kurşun kapak yukarı götürüldü. Küyüsenin içinde bir ayal oturdu. Perişte bu şerdir dedi. Ayalı küyüsenin içine tekleyip koyverdi de kurşun kapağı mekem yerine yaptı. Sonra men seyredip durkam iki ayalın geliyendiğini gördüm. Olar şemala kanatlarını yayıp uçup geliyerdiler. Olorun kanatı leğleğin kanatı yağlıdı. Olar yer bilen göğün aralığında küyüzeni götürüp ekittiler. Men perişteden olar küyüzeni nire alıp bariyarlar deyip sordum. Ol bana şingar yurduna şol yerde ona öy vuracaklar. Öy tayar bolonda. Olar küyüzeni şunun içinde öz yerinde koyarlar dedi.